Йыл язма. Икенче китап. 19-нче бүлек. Яһүдә патшасы Йохошафат, исән имин үз сарайына Иерусалимгә әйләнеп кайткач, аның янына гаептән хәбәр бирүче Ханани углы Йеху килеп, Явуз бәндәгә ярдәм кулы сузып, Раббыны күрә алмаучыларны яратырга кирәк идеме сиңа? Шуның өчен сиңа Раббының ачуы чыкты. Алай да синең яхшы сыйфат гамәлләрең дә юк түгел, чөнки син җирне алиһә ашыра хөрмәтенә куелган баганалардан орындырдың һәм йөрәгеңне Аллаһыга баглап, аның йөз нурын эзләдең. Йохошафатның хөкемчеләре. Йохошафат шулай Иерусалимдә гомер итә бирде. Әледән әле ул Бир-Шибадан алып, Таулы Ифраим төбәгенә кадәр яшәгән үз халкы янына сәфәрләр кылып, аларны ата-бабаларының Алласы Раббы юлына күндереп йөрде. Яһүдә җирендәге бөтен ныгытылган калаларда хөкемчеләр билгеләп, аларга ул «Һәр эшегездә игътибарлы булыгыз. Чөнки сез адәм хөкемен түгел, Раббы хөкемен чыгарасыз. Сез хөкем иткәндә ул сезнең яндадыр. Шуңа күрә Раббыдан куркып, аны хөрмәт итегез. Карап уйлап эш итегез. Чөнки Раббы Аллабызга ни ялган, ни гаделсезлек белән бер яклылык, ни ришвәтчелек хас түгелдер». Иерусалим каласында да Йохошафат левиләрдән, руханилардан һәм Исраилнең гаилә башлыкларыннан кайберәүләрне Раббы кануныңа нигезләнеп, хөкем чыгарырга һәм дәгъваларны хәл итәргә билгеләде. Алар барысы да Иерусалимдә яшәделәр. Патша аларга мондый буйрык бирде. Раббыдан куркып, аны хөрмәт иткән хәлдә, тугры күңел белән һәм бөтен йөрәгегезне биреп эш итегез. Үз шәһәрендә көн күрүче кардәшләрегез нинди генә дәгъва белән мөрәҗәгать итмәсен. Үтерешме ул, яисә канун, буйрык, кагыйдә, карар үтәүгә кагыламы, Раббы алдында гаепле булмасыннар өчен сез аларны кисәтегез. Шул чагында сезгә һәм кардәшләрегезгә аның ачуы чыкмас. Шулай эш иткәндә гаепсез булырсыз. Баш рухани Омария Раббыга хезмәт итүчеләрендә, ә Яһүдә ыруының башлыгы Исмагыйль углы Забәдия патшага кагылышлы эшләрдә сезнең назырыгыз булыр. Левиләр исә сездә идарә эшен башкарыр. Кыю эш итегез һәм Раббы игелек кылучының юлдашы булыр.